Θεός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Καλή Σαρακοστή σας εύχομαι, παιδιά, και καλό στάδιο. Συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού την μελέτη μας στον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, που δια Πνεύματος Αγίου έγραψε στην προς Κορινθίους επιστολή, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο και στο στίχο από το 1 μέχρι και το 10 περίπου, το 9. Λοιπόν, είδαμε την προηγούμενη φορά τα διάφορα γνωρίσματα της αγάπης, ότι η αγάπη μακροθυμεί, η αγάπη χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Και μετά λέγει ου φυσιούται, η αγάπη ου φυσιούται. Και σημαίνει ότι δεν υπερηφανεύεται. Η αγάπη δεν υπερηφανεύεται. Φυσιούμε βέβαια σημαίνει κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Η υπερηφάνεια είναι όλα όσα περιγράφονται. Υπερπερία, εφυσίωση και όλα αυτά. Ου φυσιούται σημαίνει γεμίζει εις αέρα. Φουσκώνεις. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι γεννήματα του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Και είπαμε πολλές φορές ότι ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν άνθρωπον άλλον. Γιατί είναι γεμάτος είτε με την αγάπη προς τον εαυτόν του, το άτομον του, είτε γιατί αγαπά τον άλλον έχοντας ιδιοτέλεια, διότι ζητά από τον άλλον αντάλλαγμα της αγάπης του. Ακόμα και το να ζητάς να σε αγαπά αυτός που αγαπάς εσύ, και αυτό δεν είναι απόλυτα υγιές. Ο Θεός δεν μας είπε να μας αγαπούν οι άλλοι, αλλά εμείς να αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους. Ανθρώπινο είναι βέβαια, εντάξει, όταν αγαπάς κάποιον χαίρεσαι και φρένεσαι όταν σε αγαπά και σε έναν ο άλλος άνθρωπος. Αλλά υπάρχουν και αρρώστιες έτσι που είναι αποτελέσματα των διαφόρων συμπλεγμάτων που έχουμε μέσα μας και τα οποία δημιουργούν έτσι προβλήματα και παράσιτα στη σχέση μας με τους ανθρώπους και με τον Θεό. Λέμε ακόμα ότι αυτή η αγάπη κινείται πάντοτε πρώτα προς τον Θεό και δια του Θεού κατεβαίνει στον άνθρωπο, εις το περιβάλλον και εις όλον τον κόσμο και δεν είναι κατευθείαν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Για να μην ειδωλοποιεί ή να γίνεται εμπαθής αγάπη, αλλά αγαπώντας τον Θεό αγαπάς και τον αδελφό σου, αγαπάς και την χτίση του Θεού, αγαπάς σωστά και τον εαυτό σου ακόμα που είναι εικόνα Θεού και είναι πλάσμα του Θεού και είναι γη καλύτερη να γίνει όμοιος με τον Θεό. Έτσι λοιπόν η αγάπη θεωρείται πάντοτε μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στην Εκκλησία ως το κατεξοχή γνώρισμα των χριστιανών. Το είπε και ο Χριστός ο ίδιος, εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε αν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Αυτό είναι το σημείο, λέει ο Χριστός, το οποίο θα καταλάβουν όλοι, ότι είσαστε δικοί μου μαθητές, εάν αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Και αφού αυτό είναι το σημείο και το γνώρισμα των τέκνων του Χριστού, των τέκνων του Θεού, είναι λογικό ότι αυτό είναι και πολύ φυσικό, γιατί ο Θεός αγάπη εστί, ο Θεός είναι αγάπη. Και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, είναι εικόνα αυτής της θεϊκής αγάπης. Όταν λοιπόν πραγματικά αγαπάς έναν άλλον άνθρωπο, δεν γίνεσαι υπερήφανος, ούτε γίνεσαι επιπόλαιος, γιατί η αγάπη προσγειώνει τον άνθρωπο. Η αγάπη όταν λειτουργεί κανονικά και φυσιολογικά κάνει τον άνθρωπο να θέλει να αναπαύσει τον αδελφόν του και όχι τον εαυτόν του. Κάνει τον άνθρωπο να ζητά να αναπαύσει τον άλλον, γιατί τελειούται η αγάπη όταν αναπαυθεί ο αδελφός μας, όχι όταν αναπαυόμαστε εμείς. Όταν χαίρεται ο αδελφός μας, όταν φρένεται ο αδελφός μας, όταν αναπαύεται ο αδελφός μας, τότε για μας αυτό είναι μεγαλύτερη ανάπαυση. Ενώ όταν ζητούμε τη δική μας ανάπαυση και αδιαφορούμε για το αν οι άλλοι αναπαύονται, αυτό το πράγμα δεν έχει καθόλου αγάπη μέσα του, αλλά έχει μεγάλον εγωισμό. Πολλές φορές διαρωτώνται τα παιδιά, ας πούμε, λέει, ξέρω εγώ, πηγαίνω έξω, και τα νέα παιδιά, βέβαια, εντάξει, λόγω της νεανικής τους ηλικίας, το βλέπουν και λίγο έτσι ανώριμα, αλλά βγαίνω έξω, λέγει, και ας μην το πάμε στα παιδιά, ας πάμε στις συζυγίες, σε νεαρά παιδιά. Βγαίνω έξω, αλλά θα πάω με τους φίλους μου ή με τις φίλες μου. Είναι κάτι φρούτα σύγχρονα αυτά. Και κάποιος θα μείνει σπίτι να με περιμένει. Βέβαια, θα μείνει ένας εκ των δύο. Μα πώς είναι δυνατόν να αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο και να τον έχεις σπίτι κλειδωμένο? Μα λέει, του είπα να κοιμηθεί. Μα αυτό είναι και το άκρον άτομο της αναισθησίας δηλαδή. Δεν θα έχει την έννοια σου? Είναι δυνατόν, εάν σε αγαπά πραγματικά, να μην έχει μια έννοια, ήρθες, δεν ήρθες, ξέρω εγώ, επεράτωσες την έξοδο σου, ας πούμε. Πάντως να ξέρετε ότι είσαστε παντρεμένοι όσοι βγαίνετε μόνοι σας ή όσες βγαίνετε μόνες σας, ο γάμος σας είναι καταδικασμένος. Θέλετε πιστέψετε, θέλετε μην πιστέψετε. Δεν έχει μέλλον αυτός ο γάμος. Είναι βόμβα μέσα στα θεμέλια της οικογένειας. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, παιδιά. Δεν είναι ωραία πράγματα. Ο άνθρωπος παντρεύεται και ενούται με την σύζυγό ή με τον σύζυγό του. Γιατί να μην πάει? Εντάξει, δεν είπα τώρα να πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο κομμωτήριο, έρθει και ο άντρας σου μαζί σου. Να μπει και αυτός κάτω από εκείνα τα πράγματα. Έχει ακόμα τέτοια? Δεν έχει? Έχει? Και μπαίνετε μέσα στο κεφάλι σας έτσι? Στην εποχή μου, που ήμουν μωρό, πήγαινα με τη μάνα μου. Η οποία βέβαια συνεχίζει να πηγαίνει, αλλά δεν την ακολουθώ εγώ. Μα ήταν ολόκληρα καζάνια. Χαρά στην υπομονή. Χαρά στην υπομονή. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν τρόποι που θα πάει μόνος σου. Αλλά να πάει τάχα να περάσεις καλά εσύ, και μάλιστα βράδια και ώρες που δεν έπρεπε να απουσιάζεις από το σπίτι. Γιατί ξέρω εγώ, να πάω με τους φίλους μου ή να πάω με τις φίλες μου και δεν αισθάνεσαι ότι ο άλλος άνθρωπος δυσκολεύεται σίγουρα, μένει μόνος του. Αυτή η απόσταση θα δημιουργήσει αργότερα άλλα προβλήματα. Είναι ρογμές πάνω στο οικοδόμημα της συζυγίας. Και τα παιδιά όταν βγαίνουν έξω και του λες του παιδιού, καλά, δεν σκέφτεσαι ότι εσύ την ώρα που διασκεδάζεις οι γονείς σου σε περιμένουν σπίτι? Μα γιατί να με περιμένω, να με περιμένω και νευριάζω να έρχομαι και βρίσκω η μάνα μου να μην κοιμάται? Μα τι θα έκαμνε η μάνα σου? Είναι δυνατόν να λείπει το παιδί της, ο γιος της ή η κόρη της, και να κοιμάται του καλού καιρού και να ροχαλίζει? Είναι δυνατόν μια μάνα ή ένας πατέρας, και πολύ περισσότερο μια μάνα, να αισθανθεί τόση, ας πούμε, ανεμελιά που θα πάει να ξαπλώσει και θα βλέπει και όνειρα γλυκά? Δεν είναι δυνατό. Έχει την έννοια. Είναι μητέρα, έχει έννοια. Πώς εσύ θα αισθανθείς ευχάριστα εκεί που είσαι, όταν ξέρεις ότι κάποιος άνθρωπος πίσω από σένα αισθάνεται τόση θλίψη και τόση αγωνία μέχρι να τελειώσεις εσύ αυτό το πράγμα που κάνεις και να επιστρέψεις πίσω. Βέβαια θα μου πεις ότι έχει φορές που ακόμα και οι γονείς μας, ναι, συμπεριφέρονται με ιδιωτελή αγάπη και δεν σκέφτονται και κάποιες ανάγκες των παιδιών τους. Σίγουρα, άνθρωποι είναι και οι γονείς μας και μπορεί να λειτουργούν και αυτοί μέσα στα αρρωστημένα τους συμπλέγματα και με την μεγάλη ιδιωτέλεια. Όμως, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα και είναι δικό τους θέμα. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Πώς διαχειριζόμαστε τους άλλους ανθρώπους και τι κάνουμε για να αναπαύσουμε τον αδελφό μας. Γιατί ο εγωισμός ζητά πάντοτε την ανάπαυση τη δική του. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί ποτέ ότι μπορώ εγώ να είμαι ευτυχισμένος, μπορώ εγώ να είμαι χαρούμενος, μπορώ εγώ να διασκεδάζω και να είμαι μέσα στην τρελή χαρά τη στιγμή που σπίτι μου κάποιος άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος μαζί μου, είτε λέγεται γονιός μου, είτε λέγεται σύζυγος μου, είτε λέγεται ξέρω εγώ παιδί μου, είναι σπίτι και με περιμένει και αισθάνεται μια αγωνία. Λοιπόν, η ταπείνωση είναι το έδαφος το οποίο γεννά την αγάπη, αλλά και αυτός που έχει αγάπη, αφ' αυτού της η πραγματική αγάπη δημιουργεί ταπείνωση στον άνθρωπο. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, μας κάνει να αισθανθούμε κάτι πολύ δυνατόν όταν δίδουμε στον άλλον άνθρωπο και όχι όταν λαμβάνουμε. Και όταν εμείς παραχωρούμε τον χώρο μας, την ύπαρξή μας, τον εαυτό μας ή στον αδελφό μας, τότε γίνεται ένα παράξενο μυστήριο. Ενώ με την κοσμική λογική σου φαίνεται φρικτό πράγμα και λένε πολλοί άνθρωποι, μα δεν θα με εκμεταλλευτούν, θα γίνω έρμεο της εκμετάλλευσης του καθενός και να με κάνουν ό,τι θέλει ο καθένας. Και τρόπονται να σαν να διστάζουν και να φοβούνται να παραδώσουν τον εαυτό τους την αγάπη. Εν τούτης όμως, εκείνος που αγαπά πραγματικά και αποθνίσκει για τον άλλον άνθρωπο προκειμένου να ζήσει ο άλλος άνθρωπος, υποχωρεί τον, αφήνει τον χώρο του μέχρι τελείας θυσίας πολλές φορές, γίνεται ένα παράξενο μυστήριο το ότι όσο περισσότερο ταπεινώνεσαι και αφήνεις τον αδελφό σου να υπάρχει, τόσο περισσότερο υπάρχεις και εσύ. Είναι το μυστήριο αυτό της αγάπης η οποία λειτουργεί μέσα στον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Κανένας ο οποίος αγαπά πραγματικά δεν αδικήθηκε ποτέ. Ουσιαστικά δηλαδή. Και κανένας ο οποίος αγαπά πραγματικά δεν έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Και ας νομίζουν οι άνθρωποι ότι τους εκμεταλλεύονται αυτούς που αγαπούν. Ας το νομίζουν. Τελικά ο κερδισμένος είναι αυτός ο οποίος θυσιάζεται και όχι αυτός που θυσιάζει τον άλλον. Κερδισμένος είναι αυτός ο οποίος δίδει τον τόπο του και τον χώρο του και την ψυχή του και την ύπαρξή του για την αγάπη του αδελφού του και πάνω απ' όλα για την αγάπη του Θεού. Αυτή λοιπόν η αγάπη δεν μπορεί να σου δημιουργήσει αίσθημα υπερηφάνειας μέσα σου, γιατί αμέσως θα καταστραφεί. Δεν μπορεί να συνυπάρξει η αγάπη και ο εγωισμός. Είναι δύο πράγματα τελείως αντίθετα. Αμέσως το ένα θα καταστρέψει το άλλο. Ή η αγάπη θα καταστρέψει την υπερηφάνεια και θα γίνεις άνθρωπος ταπεινός, θα γίνεις άνθρωπος δεχτικός του αδελφού σου και θα βρεις έτσι την πληρότητα της υπόστασης σου, του προσώπου σου, ή η υπερηφάνεια θα καταστρέψει την αγάπη και θα γίνεις ιδιωτελής και δεν θα μπορείς να αισθανθείς αυτήν την πληρότητα την οποία χρειάζεται για να βρεις και εσύ τον εαυτό σου. Μόνο να σας παρακαλέσω, υπάρχουν κενά καθίσματα στα ενδιάμεσα. Αν θέλετε πάτε λίγο πιο μέσα για να μπορούν και αυτοί που έρχονται να μπορούν να κάθονται. Έτσι, αν έχετε ενδιάμεσα καθίσματα, γεμίστε τα, γεμίστε τα για να μπορούν να κάθονται αυτοί που έρχονται στη συνέχεια. Πιο κάτω λέγει ο Απόστολος Παύλος, αφού η αγάπη ου φυσιούται, δεν γεμίζει αέρα. Και γιατί δεν γεμίζει αέρα, τι πράγμα γεμίζει από αέρα? Όποιο πράγμα είναι όφκαιρο, όποιο πράγμα είναι κενό. Όταν ένα πράγμα είναι κενό, δεν έχει περιεχόμενο, θα γεμίσει από αέρα. Και άμα γεμίσει από αέρα θα γίνει φούσκα, θα γίνει αμπαλόνι. Αλλά ποια είναι η τύχη της φούσκας? Ή να ξεφουσκώσει ή να σπάσει. Έτσι ο άνθρωπος που φυσιούται, που φουσκώνει και γεμίζει αέρα γιατί είναι άδειος ουσιαστικά. Δεν έχει περιεχόμενο πνευματικό, δεν έχει περιεχόμενο πραγματικό της αγάπης του. Και είτε από τη μια πλευρά θα φουσκώνει και θα νομίζει ότι κάτι είναι και ότι αυτός είναι το κέντρο του κόσμου και δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτό, είτε από την άλλη πλευρά θα πέφτει στην απόγνωση και στην απελπισία όταν δεν θα βρίσκει την ανταπόκριση την οποία περίμενε να βρει από τους άλλους ανθρώπους. Πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ όταν δεν βρίσκουν ανταπόκριση στην αγάπη από τους άλλους ανθρώπους. Βέβαια, μέχρι σε ένα σημείο είναι ανθρώπινο. Εντάξει, θέλουμε όλοι να μας αγαπούν, αλλά αυτή η ταλαιπωρία, το να ταλαιπωρείσαι και να βασανίζεσαι και να είσαι δυστυχισμένος γιατί, ας πούμε, ο άλλος άνθρωπος από τον οποίο περίμενες εσύ κάποια μορφή αγάπης ή ανδήποτε μορφή αγάπης από το πρόσωπο εκείνο και δεν σου την έδειξε και να ταλαιπωρείσαι τόσο πολύ που μέχρι να φτάνει σε σημείο ακόμα να καταστρέψεις και την ίδια σου τη ζωή, σημαίνει ότι από την αρχή ήταν λαθασμένη η τοποθέτησή σου. Από την αρχή δεν κατάλαβες ότι και δεν εδέχτηκες ότι ο άλλος άνθρωπος είναι και αυτός ένας ελεύθερος άνθρωπος, μια ελεύθερη προσωπικότητα. Και δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ τον αγαπάς πρέπει να σε αγαπά και εκείνος. Και δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρωθείς σαν άνθρωπος όταν σε αγαπήσει. Πρέπει να καταλάβεις ότι θα ολοκληρωθείς όταν εσύ τον αγαπήσεις. Εάν σε αγαπήσει και σου ανταποδώσει την αγάπη του, καλώς. Εάν δεν σε αγαπήσει και αν δεν σου ανταποδώσει την αγάπη του, πάλι καλώς. Εάν σε μισήσει και σου ανταποδώσει έχθραν και κακίαν και φόνον, τότε η αγάπη σου προς αυτόν τον άνθρωπο, κανονικά εάν είσαι τέλειος, θα αυξηθεί και θα γίνει αγάπη γεμάτη πόνων. Όχι γιατί δεν σε αγαπά, αλλά γιατί ο αδελφός ταλαιπωρείται μη αγαπώντας σε. Ταλαιπωρείται. Γιατί όποιος άνθρωπος δεν αγαπά τον αδελφόν του, αυτός πράγματι ταλαιπωρείται. Βασανίζει την ύπαρξή του. Όποιος δεν μπορεί να αγαπήσει, ταλαιπωρείται και βασανίζει τον εαυτόν του. Και αυτή η κατάσταση το να περιμένεις να σε αγαπήσουν, είπαμε ότι μπορεί να σε φέρει σε τέτοια απελπισία που μπορεί πραγματικά ακόμα και η ζωή σου να είναι μηδέν, να ξεφτελίσεις και την ίδια σου τη ζωή και να τη θεωρείς ένα πράγμα τελείως άδειο, ώστε ακόμα και ο θάνατος να θεωρείται λύση. Αλλά όλα αυτά βγαίνουν γιατί από την αρχή δεν τοποθετηθήκαμε σωστά και δεν καταλαβαίνουμε ότι και ο άλλος άνθρωπος έχει όρια. Έχει όρια. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι εμείς του ζητούμε. Ούτε έχει τις δυνατότητες να μας καλύψει πλήρως. Έτσι, δεν έχει τις δυνατότητες να μας καλύψει πλήρως. Και πολλές φορές ούτε και εμείς πρέπει να απαιτούμε από τον άλλον άνθρωπο αυτήν την ανταπόκριση. Δεν πρέπει να την απαιτούμε. Είναι πολύ εγωιστικό πράγμα να απαιτείς από τον άλλον να σε αγαπά. Γιατί αυτό το πράγμα δεσμεύει την ελευθερία του. Σκέψου πόσοι άνθρωποι και από σένα ζητούν αγάπη και εσύ δεν μπορείς να την δώσεις. Είτε γιατί δεν έχεις περίσσευμα αγάπης, είτε γιατί η θέση σου είναι τέτοια που δεν μπορεί να την δώσεις, είτε γιατί δεν μπορεί να ασχοληθείς, είτε γιατί δεν μπορεί να την δώσεις με τον τρόπο που άλλος θέλει να του δώσει την αγάπη σου. Δηλαδή, ας πούμε, άκουσα μια φορά κάποιον που έλεγε ότι δεν με αγαπάς διότι δεν μου γράφεις μηνύματα. Και του απαντά το άλλο πρόσωπο, μα πώς θα σου γράψω μηνύματα, αφού όλη μέρα διαβάζω, όλη μέρα έχω τόσα πράγματα να κάνω. Εντάξει, σου έγραψα ένα μήνυμα, να γράψουμε όλη μέρα μηνύματα. Μα πρέπει να μου γράφεις μηνύματα. Μα δεν μπορώ, δεν με αγαπάς, σε αγαπώ. Είναι που να κάνουμε. Γιατί να βάζουμε τέτοια διλήμματα στον άλλον άνθρωπο. Γιατί να το φαίνουμε τον άλλο σε αυτήν τη δυσκολία, να του ζητούμε πράγματα τα οποία είναι άρρωστα πράγματα, είναι κουραστικά. Η αγάπη δεν είναι δυνατόν να κουράζει τον άλλο. Η αγάπη ξεκουράζει τον άλλον άνθρωπο. Που τη στιγμή που τον κουράζεις, τον άλλον άνθρωπο, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι γίνεται άσχημο, κάτι λειτουργεί λαθασμένα. Διότι δεν τον ξεκουράζεις, αλλά τον κουράζεις, τον σκάζεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτά όλα είναι αποτελέσματα της φυσίωσης, του εγωισμού, της υπερηφάνειας. Γι' αυτό λέγει και στη συνέχεια ότι η αγάπη ουκ ασχημονεί. Η αγάπη, λέγει, δεν κάνει άσχημα πράγματα. Είναι ευπρεπής η αγάπη. Δηλαδή, δεν με αγαπά ο άλλος άνθρωπος και αφού δεν με αγαπά αποφασίζω να του κάνω κακό. Έχετε ακούσει καμιά φορά που λέει, εγώ τον αγαπούσα τόσο πολύ, αλλά τώρα που δεν με αγαπά θα τον καταστρέψω. Ιδίως γίνονται αυτά σε κάτι παράνομους δεσμούς και ιδίως αν είναι και παντρεμένοι. Η μέχρι χθες αγάπη μεταποιείται σε άσπονδο μίσος και γίνεται ό,τι χειρότερο. Γίνεται άσπονδο μίσος και πάει να καταστρέψει τον άλλον άνθρωπο. Να πεις λόγια, να κάνεις πράγματα, να τον διασύρει, να τον δυσφημίσει, να τον κάνεις χίλια δυο πράγματα άσχημα. Διότι είναι ασχήμονος η εγωιστική αγάπη, ασχημονή. Η αγάπη δεν είναι δυνατόν να προσβάλλει τον άλλον άνθρωπο. Αφού τον αγαπάς, δεν μπορεί να τον προσβάλλεις. Δεν μπορείς καθόλου να τον προσβάλλεις. Δεν μπορείς καθόλου να τον μειώνεις. Δεν μπορείς καθόλου να τον ειρωνεύεσαι. Και εδώ να πω κάτι που το κάνουμε εμείς στην Κύπρο, δεν ξέρω κι αλλού αν το κάνουν. Καμιά φορά δεν ξέρουμε, εδώ στην Κύπρο εμείς δεν ξέρουμε να εκδηλώνουμε την αγάπη μας. Και πολλές φορές επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους μέσα από λαθασμένους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, βρίζομαι τον άλλον από αγάπη. Κάμετε μια βόρτα να δείτε, ας πούμε, τα νέα παιδιά πώς μιλά ένας με τον άλλο. Λένε τέτοιες υβρισίες μεταξύ τους που λες, βρε, πώς μιλάς έτσι του άλλου. Μα είμαστε φίλοι, πάτερ. Με φιλία του, τι μου. Είναι βρισιά που δεν του την είπες. Πώς είναι δυνατόν να τον αγαπάς και να τον βρίζεις. Πώς είναι δυνατόν να τον αγαπάς και να τον κλωτσάς. Μου έλεγε ένα αντρόγινο ότι αν δεν παίξω ξύλο δεν ξεκουράζονται ψυχοσωματικά. Μέχρι που πήγαν στο γιατρό ορθοπαιδικό μερικές φορές. Ξύλο δηλαδή, άλλου κόσμου. Διότι ήταν και δυο πολεμικών τεχνών και φεύγαν τα, μέχρι που δεν είχαν παιδιά. Τώρα ευτυχώς απέκτησαν παιδιά και φοβούνται τα παιδιά και δεν το κάνουν. Έβαλα χαμένα πάπλωμα, ήταν που βάλα, και δώσ' του ξύλο. Ο ένας με τον άλλο. Εντάξει, μπορεί να γυμναστική, δεν ξέρω. Αλλά, άμα τρώει την κλωτσιά και τη γροθιά, να σου μείνει. Τώρα από αγάπη, τώρα ας πούμε, μπορεί να εκδηλώσει την αγάπη σου με άλλον τρόπο. Μας έλεγε και ο αείμνηστος γέροντας μας Ιωσήφ ότι πήγε ένα γαϊδουράκι, λέει, μέσα στα γενέθλια κάποιων ζώων και είδαν τα όλα τα ζωάκια που εκδήλωναν την αγάπη τους. Το καημένο το γαϊδουράκι χάρηκε, ενθουσιάστηκε κι αυτό και ήθελε να εκδηλώσει κι αυτό τη χαρά του και την αγάπη του που πήγε στα γενέθλια των ζώων. Και άρχισε και κλώτσα. Κλωτσούσε πάνω κάτω, κλωτσούσε δεξιά-αριστερά, τους έκανε όλους, τους εδιέλυσε, έσπασε τα πάντα, τους έσπασε τα μούτρα τους όλους, τους έκανε άνω που κάτω. Αλλά το γαϊδουράκι έτσι ήξερε να εκδηλώνει την αγάπη του. Εντάξει, δεχτεί η προσφορά του. Αλλά όμως δεν είναι ωραίο πράγμα. Και ξέρετε, πρέπει, μπορεί να έχουμε αγάπη και πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αγάπη. αλλά δεν ξέρουν να την εκδηλώσουν. Ας πω ένα παράδειγμα. Ήρθε κάποτε ένα παιδάκι τρίτη ηλικίου, το οποίο έστειλαν οι γονείς του με τρόπο, μέσω της γιαγιάς, την οποία αγαπούσε το παιδί και της οποίας δεν χαλούσε χατήρι, γιατί τους γονείς του δεν τους μιλούσε και δεν τους ήθελε, γιατί τάχα το παιδάκι ήταν προβληματικό, ήταν άθεο, ήταν επιθετικό με τους γονείς του. Βέβαια 17 χρόνια οι γονείς δεν ανησύχησαν που ήταν άθεο το μωρό τους. Αλλά όταν γύρισε το χέρι του και τις έβρεξε, εμπήκε και το άθεο μες στην υπόθεση. Λοιπόν, θυμήθηκαν την εκκλησία και τον έφεραν στην εκκλησία. Εντάξει, μπήκε μέσα, μόλις μπήκε μου δήλωσε ότι εγώ δεν πιστεύω, πάτερ μου. Εντάξει, δικαίωμά σου, μην πιστεύεις. Απλώς εδώ ήρθα γιατί με έφερε η γιαγιά μου. Πολύ καλά. Μιλήσαμε. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Γίναμε φίλοι στη διάρκεια της συνομιλίας. Του λέω, μπράβο, είσαι πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Την ώρα που θέλω να αποχαιρετούσε, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, είσαι εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Μου λέει, δεν θα μπορούσε αυτήν την κουβέντα να μην πει την πει ο πατέρας μου. Που μου λέει όλη την ώρα, είσαι άχρηστος, είσαι άχρηστος, είσαι άχρηστος, είσαι παλαβός, είσαι έτσι, ξέρω τι μπορεί να πει ένας πατέρας σε ένα γονιό. Του λέω, κοίταξε, να είσαι βέβαιος ότι ο πατέρας σου σε αγαπά. Και πράγματι τον αγαπούν οι γονείς του. Και γιατί είναι καλλιεργημένοι, άνθρωποι μορφωμένοι, τουλάχιστον ακαδημαϊκά. Αλλά δεν ξέρουν να εκδηλώσουν την αγάπη τους. Δεν ξέρουν. Πες του γέμου έναν λόγο καλό του γιού σου. Πες του έναν λόγο καλό ότι είσαι καλό παιδί, είσαι όμορφο παιδί. Είσαι χαριτωμένο παιδί, είσαι, ξέρω εγώ, εξαιρετικός. Που είναι και έτσι. Αλλά πες του έναν λόγο καλό του ανθρώπου. Είναι νέος, είναι έφηβος, έχει ανάγκη να ακούσει τον καλό τον λόγο. Αφού είναι παιδί σου και δεν είναι δυνατόν να μην αισθάνεσαι αγάπη για το παιδί σου. Δυστυχώς δεν ξέρουμε να εκδηλώσουμε αυτή την αγάπη. Δεν την ξέρουμε. Φοβόμαστε, άραγε. Καμιά φορά φοβούνται οι άνθρωποι να εκδηλώσουν την αγάπη τους στον άλλον άνθρωπο. Φοβούνται. Φοβούνται με την έννοια ότι νομίζουν ότι χάνουν κάτι από τον εαυτό τους. Νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, θα πάρει ο άλλος τον αέρα τους. Θα χάσουν την εξουσία τους. Δεν μπορώ να το ξεχνιάσω. Υπάρχουν πολλά σύνδρομα τα οποία μας διακατέχουν. Πάρα πολλά σύνδρομα. Αλλά όμως είναι γεγονός ότι εάν ο άνθρωπος δεν μάθει να εκδηλώνει την αγάπη του, όχι να την έχει μόνο, δεν είναι αρκετό να αγαπάς τον άλλον άνθρωπο. Πρέπει να εκδηλώνεις την αγάπη σου στον άλλον άνθρωπο. Πρέπει η αγάπη να είναι έκδηλος. Και να είναι έκδηλη με καλόν τρόπο. Και βλέπω πολλές φορές και γονιούς και δασκάλους και ιερείς καμιά φορά που ειρωνεύονται τον άλλον άνθρωπο. Και δεν καταλαβαίνουν ότι μπορεί ο άλλος να χαμογελά όταν τον ειρωνεύεσαι. Του λες, άντε ρε, έβαλε κι άλλα κιλά, έγινε σαν το Βαρέλι. Χαμογελά είναι από να σου πει, ας πούμε. Αλλά ταλαιπωρείται μέσα του, ας πούμε, διότι είναι νέο παιδί, είναι κοπέλα, ένα άλλος, όπως έπαθα εγώ μια φορά που είδα μια κοπέλα και νόμιζε είναι έγκυος. Και τη λέω, πόσο πειρονείστε. Α, Παναγία, μιστέρα μου, λέει, συγγνώμη πάτερ μου, είμαι λίγο παχουλή. Και δεν ξανά, το θυμάμαι και ντρέπομαι μόνο που το θυμάμαι. Τι ήθελα και είπα αυτήν την κουβέντα. Τι ήθελα και είπα και εγώ, αφού δεν καταλαβαίνω. Έτσι μου φάνηκε. Ξέρω ότι εγώ πήγα να τη πω, δηλαδή καλή ελευθερία ήθελα να τη πω. Ο Θεός να σου βοηθήσει να γεννήσεις καλά. Τώρα σκεφτείτε τι κλωτσά δίνει στο άλλο. Είναι χάδι είναι αυτό. Είναι κλωτσά να δώσει το άλλο να πει μια τέτοια κουβέντα. Ή να πει κάτι του άλλου το οποίο ουσιαστικά τον βασανίζει. Και εσύ τον ειρωνεύεσαι. Και το κάνεις χωρίς να τον μισάς τον άλλο, ούτε θέλεις να τον τραυματίσεις. Δεν θέλεις να του κάνεις κακό, πράγματι δεν θέλεις να του κάνεις κακό. Αλλά δεν ξέρεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για αυτόν. Δεν ξέρεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για αυτόν. Ενώ εκείνος ο οποίος έμαθε να εκδηλώνει την αγάπη του σωστά, ξέρει ακόμα και στις δύσκολες ώρες, και εκεί είναι που είναι πιο σημαντικό, και στις δύσκολες ώρες του άλλου ανθρώπου, που ακόμα μπορεί και ο άλλος άνθρωπος δικαιολογημένα να είναι πεσμένος, ας πούμε, χρειάζεται ένα χέρι να το σηκώσει. Χρειάζεται ένα λόγο καλόν, ένα λόγο δυνατόν, ο οποίος να τον βοηθήσει να σηκωστεί επάνω και να αναλάβει ξανά τον εαυτόν του. Να μην συντριβεί. Γενικά λοιπόν η αγάπη ου φυσιούται, ου κασχημονεί. Δεν κάνει κακά πράγματα. Πρέπει να μας διδάσκει η αγάπη. Αυτός που αγαπά πραγματικά, πρέπει η αγάπη να του γίνεται δάσκαλος. Να του γίνεται δάσκαλος. Και να καταλαβαίνει τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Ότι έχει ανάγκη ο γιος σου, η κόρη σου, η γυναίκα σου, ο συνάδελφος σου, οποιοδήποτε σε πλησιάζει, έχει ανάγκη να του δείξεις την αγάπη σου. Δεν είναι αρκετό εάν τον αγαπάς. Πρέπει να του το δείξεις κιόλας. Δεν είναι αρκετό. Διότι ότι τον αγαπάς, το ξέρεις εσύ. Έτσι μέσα σου. Αλλά δείξε το τώρα, παιδί μου, του άλλου ανθρώπου. Και δείξε το με έναν τρόπο καλό, όχι με τρόπον άρρωστο. Ούτε αρνητικόν τρόπο με όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε προηγουμένως, αλλά ούτε και με γλυκανάλα τα πράγματα τα οποία είναι φεδρά, τα οποία δεν στέκουν, ας πούμε, και δεν θα σε πιστέψει κιόλας. Αλλά με έναν τρόπο καλό, με ένα ευσχήμονα τρόπο, όμορφο, χαριτωμένο, ωραίο τρόπο. Εάν σκεφτούμε, μπορούμε όλοι μας να ανακαλύψουμε στιγμές της συμπεριφοράς μας που ασχημονούμε ως προς την αγάπη μας. Δεν είναι ωραίο πράγμα οι άλλοι άνθρωποι να γίνονται δυστυχισμένοι εξαιτίας μας και να λέει, ας πούμε, η σύζυγος ότι εντάξει, καλός είναι ο άντρας μου, καλός άνθρωπος, τίμιος, εργατικός, ό,τι χρειαζόμαστε να το φέρνει σπίτι μας. Δεν έχει άλλες σχέσεις, δεν με απατά, δεν κάνει, δεν φτιάζει, αλλά δεν έχει, ας πούμε, αισθήματα. Κάθεται και μη αμήλυτος. Κάθεται εκεί ανέκφραστος. Ανέκφραστος, δεν εκφράζεται. Δεν είπε ποτέ το ένα λόγο καλόν του άλλου ανθρώπου. Δεν ξέρει να μιλήσει στα παιδιά του. Πόσες φορές, ιδιαίτερα στους άντρες, του λες πίνεγε μας στο παιδί σου, πιάστο, γιος σου, εγκόρη σου, πήγαινε κοντά του, δείξε του την αγάπη σου, μίλα του με καλό λόγο, πάρ' του την αγκαλιά σου το παιδί σου, χάιδεψε το παιδί σου, μα είσαι πατέρας καλέ, μα ποιος χάιδεψε το γιο σου, την κόρη σου, μα μεγάλος, τι σημασία έχει αν είναι μεγάλος, ίσα ίσα, μπορεί να φαίνεται γίγαντας, αλλά η ψυχή του είναι ανθρώπινη, είναι ανική, παιδική, χρειάζεται, αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνουν άλλοι. Και θα κινδυνεύσει το παιδί και θα ψάξει αλλού να βρει αυτό το οποίο δεν βρήκε στους γονείς του. Αλλά και όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος χωρίς αγάπη, έχει πολλά κενά μέσα του. Έχει πάρα πολλά κενά μέσα του. Δυστυχώς δεν το μαθαίνουν οι γονείς. Εμείς οι μεγάλοι δηλαδή. Και νομίζω η αιτία είναι ο εγωισμός μας. Δεν έχουμε την ταπείνωση να εκδηλώσουμε την αγάπη μας στα παιδιά μας ακόμα. Δεν έχουμε αυτή την ταπείνωση. Κρατούμε λίγο έτσι τον πούντο μας, ας πούμε, που λέμε στην Κύπρο. Άμα και πέσουμε χαμηλά. Ενώ αυτοί οι γέροντες, οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι γέροντες, οι άγιοι άνθρωποι, τους οποίους γνωρίσαμε και τόσους άλλους που διαβάζουμε το βίο τους, ήταν άνθρωποι μεγάλης αγάπης, έκδηλης αγάπης. Έκδηλης αγάπης. Πολύς έκδηλης αγάπης. Που να πει κανείς ότι δεν ήταν φυσιολογικό να τη συναντά κανείς σε αυτούς, οι οποίοι κατά φύση δεν είναι γονείς. Μοναχοί είναι ασκητές, μην είναι ερημίτες. Και δεν γέννησαν παιδιά να ξέρουν αυτή τη σχέση του γονιού με το παιδί. Και όμως βλέπεις μια τέλεια συμπεριφορά. Και ο φυσικός γονιός να μην μπορεί να ανοίξει το στόμα του να πει του γιού του μια κουβέντα καλή. Δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του. Έπιασε 19,5, φέρνει τούτο, γιατί είναι πια 20. Λείπω σου 5. Άτε να δεις τώρα. Ή δεν μπόρεσε να πιάσει, ή δεν μπορεί το παιδί να φτάσει εκεί πάνω. Δεν και καλή, πρέπει όλοι να γίνουν του 20. Και ύστερα, ας πούμε, να αρρωστούν. Άστο, να πει ό,τι μπορέσει. Ό,τι μπορέσει. Εντάξει, να μην είναι νοθρός, να μην είναι τεμπέρι, να μην είναι... Αλλά δεν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι να είναι αριστούχοι. Καταστρέφουμε τα παιδιά μας, με αυτές τους υποβάλλουμε αυτά τα πράγματα και μετά κουράζονται και κουράζονται και από εμάς και μετά δεν θέλουν να μας δουν και μπροστά τους. Η αγάπη λοιπόν δεν είναι δυνατόν να σχημονεί, αλλά όλα τα κάνει ευσχημόνος, με καλόν τρόπο. Ακόμα και να θέλει να πει κάτι, θα το πει με καλόν τρόπο. Θυμάστε εκεί ένα περιστατικό που περιγράφει ο Άγιος Σιλουανός, που μια φορά όταν ήταν λαϊκός, ήταν παιδάκι ακόμα, και δούλευαν οι γονείς του στα χωράφια και ήταν ευλαβείς άνθρωποι οι γονείς του. Ήταν η μέρα Παρασκευή και δεν το σκέφτηκε ο Άγιος Σιλουανός, που τότε βέβαια ήταν νεαρός και ήταν και εκτός εκκλησίας και δεν... Όχι εκτός εκκλησίας, απλώς δεν είχε τόση πολύ, ας πούμε, προσοχή εκείνη την περίοδο της ζωής του, και μαγείρεψε κρέας και τους πήρε εκεί στα χωράφια που ζούσαν, που δούλευαν. Οι άνθρωποι το έφαγαν βέβαια και πέρασαν μήνες. Και μια μέρα που ήταν έτσι καλά και ήσυχα και όμορφα, του λέει ο πατέρας σου, ξέρεις παιδί μου, εκείνη την ημέρα που μαγείρεψες κρέας και ήταν η Παρασκευή και το έφερες και το φάγαμε σαν να τρώγαμε ψόφιο ζώο, σαν πτώμα ήταν. Και του λέει ο Άγιος, καλά και είχαμε τόσο καιρό να μου το πεις. Δεν ήθελα να σε ταράξω, δεν ήθελα να σε λυπήσω. Περίμενε καιρό πολύ. Ξέρω περίπτωση που ένας γέροντας περίμενε 36 χρόνια για να κάνει μια παρατήρηση σε ένα μαθητή του, ο οποίος έκανε ένα λάθος, όχι τίποτα συγκεκριμένο, όχι τίποτα βαρύ έτσι ψυχοφθόρο, αλλά ήταν ένα λάθος το οποίο έκανε στη συμπεριφορά του. Και το παιδί αυτό πήγε κοντά του 20 χρόνων και όταν ήταν 57 χρόνων του είπε ότι κοίταξε, από τα 20 χρόνια που ήρθες κοντά μου παρακολουθώ ότι εδώ και 37 χρόνια, 36 χρόνια κάνεις αυτήν την συμπεριφορά και έχει 37 χρόνια που θέλω να σου το πω και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να σου το πω. Εμείς θα πάμε να το δώσουμε από πάνω, μόλις το κάνει, πριν το κάνει κόμμα. Χώρια που σκεφτόμαστε θα το έκαμνε και προλαβαίνουμε πριν το σκεφτεί ότι θα το κάνει. Ξέρετε πόσο ένα άσχημο πράγμα είναι. Παρακολούθησα μια φορά έναν καυγά. Όταν ήμουν φίλης μου άρεσαν οι καυγάδες. Και για καλή ή κακή μου τύχη, απέναντι από το σπίτι που έμενα στη Θεσσαλονίκη, είχε έναν αντρόγινο που όλη μέρα τσακώνονταν. Και εγώ άνοιγα τα παράθυρα και δεν τους παρακολουθούσα. Λοιπόν, ήθελα να τους εξερευνήσω. Και άκουγα εκεί τα διάφορα, τέλος πάντων. Βέβαια, εντάξει, διακριτικά. Όχι να γίνω και ρεζίλη, ότι είμαι περίεργος. Αλλά θυμάμαι που ένα παιδί χτυπούσε το χέρι του πάνω στο τραπέζι και επέμενε στη μάνα του ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέεις. Όχι έτσι είναι όπως σου τα λέω εγώ. Μα δεν είναι έτσι. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Δεν το είπα έτσι. Όχι έτσι είναι όπως σου τα λέω εγώ. Μα δεν είναι έτσι, της έλεγε. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Πες του κόρη μου του γιού σου, εντάξει, χαίρομαι που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ωραία. Ευτυχώς που δεν είναι έτσι. Κακώς κατάλαβα. Και επέμενε, μου έσπαζε πιάτα, έσπαζε καρέκλες. Μια φορά χτυπούσε το κεφάλι του, πάω στο ψυγείο. Εκείνη εκεί να επιμένει, έτσι είναι, δεν είναι διαφορετικά. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πρέπει να έχουμε ευσχήμονα τρόπον. Σου λέει ο άλλος δεν είναι έτσι. Εντάξει, του λες κοίταξε, νομίζω όμως ότι δεν με έπεισες με όλα αυτά που μου είπες. Μια-δυο φορές φτάνει. Μην επιμένεις μετά, μην επιμένεις. Διότι και ο άλλος άνθρωπος δεν έχει εκείνη την πνευματική κατάσταση, την ταπείνωση την οποία έπρεπε να έχει για να σε αντιμετωπίσει ταπεινά. Διότι εκείνος το κάτω-κάτω είναι νέος, είναι έφηβος. Εσύ είσαι και μεγάλος, είσαι πιο όριμος. Έφαγες κάμποσες ξυλιές στη ζωή σου, έπρεπε να είσαι πιο όριμος. να διαχειριστείς και να τον πιάσεις με το φιλότιμο. Να τον πιάσεις με το φιλότιμο τον άλλον άνθρωπο. Να του πεις ότι μπράβο, χαίρομαι που μου λες ότι δεν είναι έτσι. Γιατί νόμισα με τον τρόπο που ενήργησες και με τον τρόπο που μου μίλησες ότι έτσι ήταν όπως σου τα είπα. Αλλά τώρα που μου λες ότι δεν είναι έτσι, σε πιστεύω. Έχεις δίκιο, ξέρω εγώ. Δεν είναι ωραίο πράγμα να επιμένεις, να αμφισβητείς τον άλλον άνθρωπο. Να σου λέει ότι δεν είναι έτσι, όχι έτσι είναι. Όχι δεν είναι έτσι, έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ή το κεφάλι του θα χτυπά στον τοίχο ή το κεφάλι σου θα πιάνει να το χτυπά στον τοίχο. Γενικά αυτή η κακή διάθεση, η κακή συμπεριφορά, αυτά όλα πιστεύω ότι δεν είναι μόνο έλλειψη αγάπης, αλλά είναι και άγνοια μας, όπως σας είπα προηγουμένως. Μπορεί να έχουμε αγάπη για τα παιδιά μας και δεν νομίζω να έχει γονιό που δεν αγαπά τα παιδιά του, αλλά δεν ξέρουμε να την εκδηλώσουμε αυτή την αγάπη σωστά και καλά. Δεν ξέρουμε. Και λειτουργούμε παρορμητικά, λειτουργούμε συναισθηματικά, λειτουργούμε ενοχικά. Νομίζουμε ότι με το να υποχωρούμε και να τους κάνουμε τα χατήρια τους, τους αγαπούμε και τους κάνουμε καλό. Και στο τέλος βγαίνουν όλα στραβά και ανάποδα. Εδώ όμως τελειώνω, διότι ο χρόνος μας απέναντι πρέπει να πείσουμε λίγα λεπτά. Εάν θέλετε κάτι να ερωτήσετε. Έσου κάνει κανένας το χατήρι, Πέτρο. Ναι, γιατρέ.
Γέροντα, στην προηγούμενη ομιλία της περασμένης Πέμπτης μας αναπτύξατε ωραία τα περί διακρίσεως και πώς με ένα παράδειγμα, ένα μικρό ψέμα που θα πεις διευκολύνεις το να μην γίνει μεγάλο κακό. Το μεγάλο ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό τελικά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή, τούτον επεκτηνόμενο μπορεί να πάει πολύ μακριά. Πού είναι το όριο?
Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα σαν έτσι σύνθημα δεν μπορεί να σταθεί. Αλλά, από την άλλη πλευρά, εάν ο Άγιος Διονύσιος της Ζακύνθου επρόδιδε το φωνιά του αδελφού του, δεν θα ήταν Άγιος Διονύσιος σήμερα, άφθαρτος και τον προσκυνούμεν όλοι. Είπε ψέμα. Είπε ότι δεν πέρασε κάποιος από εδώ, δεν το ξέρω, πού πήγε πάτερ, πήγε από εδώ. Ενώ άλλος πήγε από εκεί. Και ο ίδιος του έδειξε, φύγε, πήγαινε από εδώ. Και στην αστυνομία είπε ψέματα. Είπε ψέματα. Τυπικά είπε ψέματα. Ουσιαστικά όμως είπε την πάσαν αλήθεια. Γιατί τι είναι αλήθεια τελικά? Αλήθεια είναι να πω του άλλου κάτι να κάνω, να πάει να πέσει από τον γκρεμό κάτω, να σκοτωθεί? Όταν λέω του παιδιού μου, κοίταξε, είσαι πολύ καλό παιδί, που μπορεί να είναι παλιόπαιδο. Αν του πω είσαι ένα μεγάλο παλιόπαιδο, θα γίνει χειρότερα. Αλλά για να τον βοηθήσω και να τον φέρω στο φιλότιμο, του λέγω καλά λόγια, να τον βοηθήσω το παιδί. Ή του λέω εντάξει, έκαμε ένα λάθος, δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε, μην το σκέφτεσαι, να τους μικρύνεις το κακό. Δεν είναι η πάσα αλήθεια η τυπική, όμως είναι η ουσιαστική αλήθεια, γιατί όλα αυτά που γίνονται, ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός δεν είναι να διαφυλάξω το γράμμα του νόμου, αλλά να διασώσω την ουσία του νόμου. Που η ουσία του νόμου είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Έτσι, η ουσία του Ευαγγελίου είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Άρα, εάν διαφυλάξω την ουσία του Ευαγγελίου, τότε λέγω την πάσαν αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί σώζεται ο άνθρωπος. Τώρα, σε κάθε περίσταση πρέπει να υπάρχει και η όριμη διάκριση. Θα το ζυγίσει κανείς, θα δει τι αποτέλεσμα φέρνει το ένα, τι αποτέλεσμα φέρνει το άλλο. Όμως ποτέ δεν πρέπει αυτό που θα κάνω να αδικήσει οδήποτε άλλον άνθρωπο. Δεν πρέπει. Διότι η αδικία είναι μεγάλο τραύμα στις ψυχές των ανθρώπων.
Γέροντα μου, έχετε πει για τον γέροντα που για 37 χρόνια δεν υπέδειξε το λάθος που έκανε ο υποτακτικός εκεί ο άλλος ο μοναχός. Δεν θα ήταν καλύτερα στα 10 χρόνια ή στα 5 να του το πει για να μην κάνει το ίδιο λάθος και να μην επηρεάζονται ίσως και κάποιοι άλλοι γύρω.
Δεν ήταν έτοιμος να του το πει. Ο μαθητής δεν ήταν έτοιμος να το δεχτεί. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί πιάνομαι τους γέροντες μόνο, πιάσαμε τον Χριστό. Ο Χριστός όταν ζούσε στον κόσμο αυτό, ο Παύλος ήταν στον κόσμο, ζούσε και ο Παύλος, ο Απόστολος. Γιατί δεν τον εκάλεσε νωρίτερα τον Παύλο κοντά του και τον άφησε και έκαμε και κακά πράγματα πριν γνωρίσει τον Χριστό και κατεδίωξε και την Εκκλησία. Και ήταν και παρόν στο λιθοβολισμό του Στεφάνου. Ποιος ξέρει, μπορεί να ρίξει και πέτρες κιόλας. Δεν ξέρουμε. Φύλαγε τα ρούχα, λέει εκεί. Και αυτό μια εξυπηρέτηση ήταν. Τους αυτούς που κακουργούσαν. Δεν τον εφώναξε πριν. Αφού ήξερε ότι, βρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος θα γίνει Απόστολος. Και τι Απόστολος. Κορυφαίος. Εφώναξε τον τα ευλεμμένα λίγο νωρίτερα. Άφηκε στον άνθρωπο και πήγαινε και χάθηκε και πήγαινε και κάνει τόσα κακά. Εσεβάστηκε την ελευθερία του. Ήρθε η ώρα του. Ο Χριστός δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Και οι γέροντες δεν παραβιάζαν την ελευθερία των μαθητών τους. Περίμενα. Ήξερε ότι θα έρθει η ώρα που θα του το πει. Γιατί αν του το έλεγε νωρίτερα, θα τον τραυμάτιζε. Δεν θα μπορούσε να το δεχτεί. Εάν μπορούσε να το δεχτεί, θα το έλεγε και νωρίτερα. Ναι.
Γέροντα, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν ανταπόκριση, αγαπούν κάποιον άνθρωπο και δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Πολλά τα παραδείγματα καθημερινά, λόγω και αυτής της εποχής που ζούμε, θέτουν σε δέρμα τη ζωή τους. Η θέση της Εκκλησίας πάνω σε αυτό δεν έθεσε σε δέρμα τη ζωή του, καταδικάζεται από την Εκκλησία?
Κοίταξε να σου πω, η Εκκλησία δεν καταδικάζει κανέναν άνθρωπο, προσεύχεται να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ο ίδιος καταδικάζει τον εαυτόν του κάνοντας μια πράξη που είναι το αποκορύφωμα της απελπισίας, σαν να λέει του Θεού δεν μπορείς να με σώσεις. Όμως δεν μπορούμε να αποφανθούμε για κανέναν άνθρωπο. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε την ψυχή του κάθε ανθρώπου εμείς. Πού ξέρουμε εμείς τι έγινε μες στην ψυχή του εκείνου. Και πού ξέρουμε και πόσον είχε έλεγχο του νου του όταν έκανε αυτά τα πράγματα. Θεωρητικά ναι, η αυτοκτονία είναι μεγάλη αμαρτία, μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες. Αλλά δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε ανθρώπους. Η Εκκλησία παιδαγωγικά, όχι τιμωρητικά, παιδαγωγικά είναι πολύ αυστηρή για να αναχαιτίζονται οι άνθρωποι από αυτήν την πράξη. Αλλά ταυτόχρονα όμως και ως μητέρα που είναι, με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη προσεύχεται αυτοί οι άνθρωποι να μην τους καταλογιστεί αυτή η πράξη. Αλλά όταν δεν μας αγαπούν οι άλλοι, εμείς να τους αγαπούμε. Αυτό έχει σημασία. Ξέρετε, μου θυμίζει ένα γεγονός. Μια φορά στο μοναστήρι που ήμουν ερχόταν ένα γεροντάκι που κάνει το διαχρηστό σταλό. Ένας Βικέντιος. Ο Παπασάβας τον γνώρισε, αλλά δεν είναι εδώ ο Παπασάβας, έφυγε. Αυτός ερχόταν ρακένδυτος με ό,τι μπορούσε να φανταστείς μπορούσε να φορέσει. Μπορούσε να εμφανιστεί αντί για σκούφο να φορά μια κασαρόλα ή μια κλάτσα ή να έρθει στο αρχονταρίκι ενώ πει όλων των ξένων φκάνε παπούτσια του και αντινάσει τις κλάτσες του. Καταλαβαίνετε, οι υπόλοιποι ξένοι άνθρωποι τώρα από τις Αθήνες δεξαρίστερα φεύγανε, κάμνανε, φτιάζαν. Σαλός, επίτηδες. Υπήρχαν τέτοια φαινόμενα. Και άγιοι μάλιστα. Και αυτός είχε χαρίσματα, φαίνεται. Μια φορά ήρθε στο αρχονταρίκι, κάποιοι πατέρες εκεί αρχοντάριδες δεν τον εδέχονταν άμα είχαν ξένους. Άμα δεν είχαν ξένους τον φιλοξενούσα. Αλλά άμα είχαν ξένους τον έβαζαν στην άκρη, ας πούμε, διότι μπορούσε να πει οτιδήποτε, να κάνει οτιδήποτε. Μπορείς να σκεφτείς, ας πούμε, μια φορά πέρασε από όλους μπροστά, λέει, θα φας το λοκούμι σου. Όχι, χλάπ, το έτρωγε. Επήγε στον επόμενο, εσύ κύριε θα φάτε το λουκούμι σας. Όχι πάτερ, χράπ το έτρωγε. Πήγε στον άλλο, είχε φάει το μισό και κράταν το. Λέει να φάτε το άλλο μισό. Λέει πάρ' το πάτερ, χράπ το πήρε το φάγε. Σαλή. Ήρθε με, εγώ το δεχόμουν, αλλά να πω και που μέσα μου λέω Παναγία μου, να μην μας κάνει τώρα. Είχε καμιά τριανταριά ξένους που μόλις ήρθαν οι άνθρωποι από το αλεωφορείο, πέζεψαν εκεί. Βγάλαν τους ντορβάδες τους, τα γάρια τους, πώς τα λένε αυτά. Τους έκανα καφέ. Κάμα καφέ να τους κεράσω όλους. Ήμουν αρχοντάρης. Στο θηρορείο, στην πόρτα εκεί της Μονής. Να σου και ο Γεροβικέντιος. Α, λέω, αυτός μας έλειπε. Κάθεται εκεί, εντάξει. Ήθελα να τον πιάσω με τρόπο να τον φύγω, αλλά ντρεπόμουν και όλα λέω ότι θα πούν και οι ξένοι, ας πούμε, θα πούν ότι έφυγα τον. Α, στο και ο Θεός βοηθός. Κέρασα καφέ, τον κέρασα και εκείνο. Πήραν οι άνθρωποι οι λαϊκοί τον καφέ, ευλογείτε πάτερ, την υγειά σας, καλώς ήρθατε, αυτά. Πήραν τον καφέ, σε μια στιγμή που ήταν άκρα ησυχία, άκρα ησυχία, σηκώνεται και λέει, ευλογείτε. Κανένας δεν το απάντησε τίποτα. Άλλοι αμήχανα τον κοιτούσαν, άλλοι. Και ήθελε λέει, ο Κύριος. Και έκανε και το... Λέει, δεν πειράζει που δεν μου μιλάτε. Μιλώ από μόνος μου. Τέλος πάντων, μετά είπε και άλλα πράγματα. Αλλά λέω, κοίταξε, ας πούμε, ο παππούς αυτός. Βρήκε τη λύση του πράγματος. Δεν του μίλησε κανένας. Δεν του είπε κανένας, στην υγειά σου, πάτερ μου, ή ο Κύριος που λέμε εμείς οι μοναχοί. Δεν του, ούτε καν εγώ δεν του είπα ο Κύριος. Διότι με νευρίασε την ώρα που έκαμε έτσι. Αλλά σου λέει δεν πειράζει, αφού δεν μου λέτε θα το πω μόνος μου, ο Κύριος. Το είπε το κλουμπ, ήπιαν τον καφέ του και λέει εδώ λέει που ήρθα, να σας πω και τη συνέχεια. Ήρθα διότι έχω αποστολή. Τι αποστολή να έχεις γερό Βικέντιε, εδώ λέει κάποιος με κάλεσε να έρθω. Και είπε μια ιστορία από το χωριό του. Και η ιστορία εκείνη ήταν ένας άνθρωπος που ήταν παρόν. Και το απεκάλυψε όλη τη ζωή του. Και αφού τέλειωσε, κάμε και μια υπόκληση έτσι, με ανοιχτές αγκάλες, και λέει χαίρετε, και έφυγε. Λοιπόν, όταν δεν μας αγαπούν οι άλλοι, εμείς να τους αγαπούμε. Και τότε είμαστε πλήρεις. Αυτή είναι η πληρότητα του ανθρώπου. Όποιος περιμένει να τον αγαπήσουν, αυτό λέγει ο Βάισακ, δεν θα αποφύγει τη λύπη. Ακόμα και τα παιδιά σου αν περιμένει να σου αγαπήσουν όπως εσύ περιμένεις, θα έρθει μια ώρα που θα στεναχωρηθείς. Είτε από την έλλειψη, είτε από την υπερβολή. Γι' αυτό να αγαπούμε και να μην περιμένουμε τίποτε. Έχετε τίποτε άλλο? Ναι. Μπράβο ρε Πέτρο. Ούτε γεράκι να είσαι.
Γερόντα, είναι λάθος να αγαπάμε έναν άνθρωπο τόσο πολύ, τόσο υπερβολικά, που με τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο μας, να φτάσουμε σε σημείο να πούμε ότι αγαπάμε αυτόν τον άνθρωπο πιο πολύ από τον Θεό. Γιατί είμαστε τόσο υπερβολικοί στην αγάπη μας για αυτόν τον άνθρωπο.
Τώρα να πεις ότι τον αγαπώ πιο πολύ από τον Θεό. Εντάξει, είναι βαρύς ο λόγος αυτός. Από την άλλη πλευρά όμως, θα μου πεις ότι με τον Θεό δεν τον βλέπω. Τον αδελφό μου τον βλέπω. Και αν για την αγάπη του Θεού αγαπώ τον αδελφό μου τόσο πολύ, μπορεί να γίνει ας πούμε μια ελάφρυση του λόγου. Αλλά εάν χάσουμε το μέτρο, τότε να ξέρετε ότι είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Αυτοί οι οποίοι έχουν αυτήν την παθολογική αγάπη κινδυνεύουν να πέσουν σε μεγάλη απογοήτευση αργότερα. Γιατί ο άλλος άνθρωπος είναι άνθρωπος. Ό,τι και να είναι, είναι άνθρωπος. Θα έρθει μια ώρα που δεν μπορέσει να ανταποκριθεί. Ή μια ώρα που να κάνει κάτι άλλο. Ή και τίποτα να μην κάνει από όλα αυτά. Θα έρθει ώρα που να πεθάνει. Ή που εμείς είναι να πεθάνουμε και να τον αφήκουμε. Μα και οι δυο να πεθάνουμε μαζί την μια ώρα, πάλι να χωρίσουμε. Έτσι να είμαστε μαζί. Και μετά θάνατον. Άρα πρέπει να έχουμε έτσι μια υγιή σχέση αγάπης με τον άλλον άνθρωπο. Να τον αγαπάς σίγουρα, να τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά. Αλλά να ξέρεις ότι είναι άνθρωπος. Να ξέρεις ότι δεν πρέπει να περιμένεις από αυτόν όλα αυτά τα οποία εσύ θέλεις να περιμένεις ή όπως εσύ νομίζεις ότι τον αγαπάς εκείνο. Γιατί και εμείς σήμερα αγαπούμε τον έναν και νομίζουμε τον αγαπούμε και ύστερα πολύ και να τον ξεχνάμε κιόλας. Πόσες αγάπες πέρασαν τέτοιες. Έτσι. Βλέπεις δύο ανθρώπους αγαπούν ένας τον άλλο και δεν μπορούν να χωρίσουν δευτερόλεπτο. Και σε λίγο καιρό να μην δει ένας τον άλλο μπροστά του. Πού πήγαν εκείνες όλες οι αγάπες. Θέλει προσοχή. Κάθε πράγμα που είναι έξω από τα φυσικά του δεδομένα, κάπου θα βγει λάθος στο τέλος. Από την άλλη πλευρά όμως, θέλει και μια διάκριση. Δηλαδή, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι πρέπει να τους λέμε ότι τους αγαπούμε πάνω απ' όλα. Εντάξει, υπάρχει περίπτωση που μια γυναίκα χώρισε τον άντρα της, τον ερώτησε αγαπάς τον Χριστό πάνω από μένα, της είπε ναι και το χώρισε. Εντάξει, μπορεί να το θεωρήσεις αυτό και σαν μαρτύριο, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να θεωρήσεις και σαν ανοησία. Εντάξει, πες κάτι άλλο, δεν σου είπα να πεις ας πούμε ότι ας αγαπώ πάνω από τον Χριστό. Αλλά ξέρω εγώ έβρε κάτι να πεις. Να μην αισθανθεί ότι είναι ας πούμε σε δεύτερη τρίτη κατηγορία αγάπης. Εξάλλου όταν αγαπούμε είναι Χριστό τον άλλον άνθρωπο, αυτό σημαίνει ότι τον αγαπούμε απόλυτα. Δεν έχει μέτρα η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι ένα πράγμα που μπαίνει σε όρια, σε μέτρα. Άμα έχει μέτρα, τι αγάπη είναι. Άρα όταν αγαπώ τον άλλον, είτε είναι σύζυγός μου, είτε είναι παιδί μου, είτε είναι γείτονάς μου, είτε είναι, ξέρω εγώ, συγγενής μου. Τον αγαπώ εν Χριστώ σημαίνει τον αγαπώ με την αγάπη του Χριστού που είναι απέραντη. Και είναι όλα μέσα. Εν Χριστώ σημαίνει μέσα στο Χριστό είναι και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και όλα όσα με αφορούν και είναι γύρω μου. Αλλά να πω ότι αγαπώ τον άνδρα μου πάνω από τον Θεό σημαίνει αν έχω να διαλέξω μεταξύ του Θεού και του άνδρα μου. Τι θα κάνω, θα διαλέξω τον άντρα μου. Βαρύ πράγμα είναι αυτό να το πει κανείς. Ο Χριστός τουλάχιστον μας έβαλε ένα τέτοιο κριτήριο. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ εστιμώ άξιος. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν το είπα εγώ. Αν το έλεγα εγώ θα ήταν διαφορετικό. Αλλά ο Χριστός το είπε. Αλλά όταν αγαπούμε Χριστό τους γονείς μας και τους αδερφούς μας, τους αγαπούμε με την αγάπη που αγαπά ο Χριστός, δηλαδή με την αγάπη εκείνη, την απέραντη αγάπη, η οποία είναι τέλεια, είναι υγιής, είναι ανιδιοτελής, είναι ευσχήμων αγάπη, που δεν στραπατσάρει τον άλλον άνθρωπο, που λες καλύτερα μου λείπει το αγάπη σου, πόφκαλε με την αγάπη του ας πούμε. Εντάξει, να σας αφήσω να πάτε, αλλά κάτι έχει ένα σημείο με εδώ. Λοιπόν, κάποιες ανακοινώσεις. Η κοινότητα νέων λέγει εδώ την Παρασκευή 13/3/15 προσφέροντας πνευματικές ευκαιρίες σε όλα τα μέλη της θα βρεθεί στην Ιερά Μονή Μαχαιρά για την τρίτη στάση των χαιρετισμών της Παναγίας. Μετά το πέρας στο χαιρετισμό θα προσφερθεί κέρασμα στο αρχονταρίκι της Μονής και σύντομη πνευματική ομιλία από τον Θεοφιλέστη τον Επίσκοπο Λίδρας και ηγούμενο της Μονής Πατέρα Επιφάνιο. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έντυπο που θα δοθεί στις εξόδους. Επίσης, δεύτερη ανακοίνωση, η κοινότητα νέων διοργανώνει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αρχιεπίσκοπος Λουκάς για παιδιά με αναπηρίες Παζαράκι Αγάπης την 5η 19 Μαρτίου, λίγο πριν από την καθιερωμένη ομιλία, αυτή που κάνουμε εδώ, 19 του Μάρτη. Είναι η άλλη φορά, η επόμενη θα είναι. Σε δύο. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, 19 του Μάρτη. Τρίτη ανακοίνωση, η κοινότητα νέων τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 8 μετά μεσημβρία, στην διέξοδο, την καφετέρια της Μητροπόλεως, θα προβάλλει την κινηματογραφική ταινία «Το υπέρτατο δώρο». Η προβολή είναι δωρεάν. Πολλά δωρεάν έχει σήμερα εδώ. Μην πιστεύετε. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες δωρεάν. Δεν θα πληρώσετε τίποτα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.